Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. De data aceasta vreau să continuăm discuția începută data trecută, pentru că am vorbit despre planificare, despre planificarea unui an întreg și apoi cum împărțim această planificare. Vreau să ducem această planificare în spațiul nostru personal și de data aceasta vorbim despre ce facem cu lucrurile, cu obiectele noastre, cu tot ceea ce avem în casă. Așa că am invitat alături de mine un specialist în organizare, un expert în planificare. Are o experiență de 17 ani în producții media, este mămică a 3 copii și este lector la Fundația Calea Victoriei, Mădălina Preda. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Daniel! Mulțumesc mult că m-ați invitat din nou. Mersi mult, o plăcere!
Cu mare drag și îți mulțumesc mult și mă bucur că suntem față în față pentru această discuție super, super interesantă. Mădălina, vorbim despre organizare. De ce organizarea este atât de legată de planificare și planificarea de organizare?
Una fără alta nu se poate, așa cum oasele nu funcționează fără mușchi, nici mușchii nu au pe ce suport să se clădească. În primul rând trebuie să-ți faci un plan, iar apoi începi și organizezi. Pui lucrurile la locul lor conform planului. Asta este succesiunea logică, cel puțin atunci când vine vorba despre casă. Vreau să încep prin a spune doar un pic ce înseamnă organizare, fiindcă este posibil ca nu toți dintre prietenii noștri să știe exact. Lumea de obicei confundă organizarea cu conceptul de curățenie, facem curat în casă, sau cu ordinea. Treci în camera ta și fă-ți ordine. Da, organizarea este un pic mai mult de atât. Curățenia și ordinea sunt niște consecințe firești și păstrarea curățeniei mai ales. Însă organizarea înseamnă depistarea și stabilirea unor sisteme, implementarea lor în casă conform fluxurilor și economiei familiei respective și a spațiului respectiv. Tot în organizare adresăm și volumele de obiecte. Adică, dacă suntem o familie de 3 și avem 21 de furculițe, poate nu ne trebuie chiar toate în același loc, zic eu, știi? Sau poate foarte multe doamne au problema asta, deschid un dulap care geme, cad pe noi lucruri și doamna zice, ah, nu am ce să port. Acolo este o problemă de organizare, știi? Oriunde spațiul geme, oriunde te sufocă, oriunde simți că nu ai chef, dacă deschidem un dulăpior, orice, sau o cutie și îl închidem, ce n-am chef azi, acolo e o problemă de organizare. Fiecare spațiu din casa noastră trebuie să ne susțină, trebuie să râdă la noi. Știi cum este ca reclamele alea de la balsam, deschizi ușile și ies petale. Așa trebuie să fie pe pretutindeni în casă, că asta e casa noastră. Da. Iar asta o faci cu sisteme.
Ai spus o idee foarte bună. Deci înțeleg foarte clar diferența între curățenie și ordine, de exemplu, dar ai clarificat și mai mult acum diferența între ordine și organizare, pentru că sunt foarte multe case ordonate.
Da.
Nu organizate.
Ordinea înseamnă punerea lucrurilor la loc, organizarea înseamnă stabilirea locului. Ordinea înseamnă punerea lucrurilor la loc, da, iau acest, nu știu, ulei și îl iau de aici și îl pun la locul lui, unde stau toate uleiurile, iar organizarea stabilește locul optim în care stau uleiurile. Fiindcă în fiecare casă vei vedea, în funcție de felul în care uleiurile sunt folosite, de frecvență, de proximitate, de utilizatorul uleiurilor, există acel sweet spot, locul ideal în care și numai acolo, acolo e cel mai bine. Uneori să știi că este o chestiune de centimetri care face diferența enormă. Alteori, o să-ți dau un mini truc, cana să fie cu mânerul înspre tine și atenție dacă ești dreptat sau stângaci. Întotdeauna îmi place să așez cănile așa, cu mânerul, astfel încât ea să poată fie luată imediat, să nu fie nevoie să o rotești sau să o apuci de gură sau ceva. Și întotdeauna mă uit, clientul meu este dreptaci, este stângaci. De asemenea, un alt truc foarte interesant la care putem să fim atenți atunci când este vorba despre această organizare, dacă vrei, la milimetru, care chiar face diferența, este atunci când luăm un obiect din spațiu, să nu facem crossbody. Deci cu mâna dominantă să nu traversăm meridianul, ăsta, mijlocul corpului. Cel mai drept drum este acesta. Asta vrem să facem, da? Nu să facem așa. Sunt niște chestiuni care îți dau confort enorm și nici măcar nu știi de ce. Și dacă îți pun cana acolo, tu o să o iei și este ok. Dar dacă ți-o pun aici, zici, a, aici e perfect. Dar nu știi de ce e perfect.
Bun, dar știi ce înseamnă asta, Madalina? Înseamnă că ar trebui să renunțăm la anumite lucruri.
O să te contrazic un pic. Pentru că aici este o chestiune de percepție și este, dacă vrei, o percepție care începe și se înțelenește, din punctul meu de vedere, ușor greșit, cum că organizarea înseamnă să arunci lucruri. Mi s-a spus de multe ori, a, eu vreau să lucrez cu dumneavoastră, dar să nu veniți să mai aruncați din chestii. Noi nu aruncăm, organizerii nu aruncă. În mod evident că va fi cu mult mai ușor să acomodezi într-un dulăpior 20 de obiecte în loc de 220. În mod evident că este mai simplu, mai ușor, mai accesibil, mai vizibil pentru tine ca utilizator al spațiului. Însă pentru mine, ca organizer, este la fel. Pentru că eu, practic, pun acele sisteme în funcțiune. Mă interesează utilizatorul. Acum, ce sunt acele 220 de obiecte? De ce le ai? La ce le folosești? Cât de des le folosești? Acolo sunt întrebări cu care ne jucăm în timpul procesului de organizare. Iar clientul, cel care apelează la servicii de organizare, de obicei este deschis. De asta te cheamă. Fiindcă știe că are o problemă, sau mă rog, nu neapărat o problemă, cât o provocare în spațiul lui și de multe ori să știi că este legată de volumul de obiecte. Adică am văzut armate de pantofi, batalioane nesfârșite de farfurii, cadouri, accesorii, nebunii, deci lucruri stocate efectiv, de multe ori să știi preluate transgenerațional. Da. Sunt de la bunica.
Exact, au o valoare sentimentală și emoțională.
Da sau nu? Da, 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 de multe ori vezi tu. Asta este o altă discuție, dar să știi că este bine să o avem un pic. Noi ca părinți, de cele mai multe ori, nu facem managementul corect al obiectelor noastre și neputând noi să alegem ceea ce vom păstra, preferăm să împovărăm copilul, să dăm mai departe toate alegerile noastre. Și prin alegeri înțeleg biblioteca, canapeaua, costumele mele, pantofii mei, cărțile mele. Poate copilul meu nu-i place să citească ce am citit eu, poate el nu va fi pasionat de, uite, de dramaturgie, cum sunt eu, shakespeariană. Nu-l interesează pe el chestia asta, nu mai are relevanță pentru el și pentru generația lui. De ce să-i dau scrisorile mele și vederile mele de la 14 ani? Doar fiindcă eu nu sunt capabilă să mă despart de ele? Îi le dau lui? Ca el, adult, de 30-40 de ani, odată ce eu poate mă voi fi dus, el să rămână cu această neputință, cu sentimentul de vinovăție, cum că se desparte de obiectele mamei? E o întrebare. Știu că asta este mai profundă și știu că m-am aprins un pic. Dar e o întrebare pentru noi părinții. Ce lăsăm mai departe copiilor noștri? Ce alegem să lăsăm? Probabil una este să le lași o colecție de numismatică sau o colecție de tablouri. Iar alta este să le lași toate hainele tale din adolescență.
Da, am observat că uneori greu ne despărțim de lucruri. Există și curentul sau, mă rog, teoria minimalismului, a esențialismului și tu spui simplu e mai bun. Care e legătura dintre asta și realitatea care ne poate ajuta cel mai bine?
Da, de multe ori eu sunt etichetată drept minimalistă sau stilul meu de viață este etichetat drept minimalist. O să zic un fapt care șochează de obicei și amuză lumea. Noi suntem 5 membri în familie și avem 3 căni. 3 căni, 3 castroane, 5 furculițe, adică mergem pe strictul necesar. Eu nu consider că este nici minimalism, nici esențialism. Eu cred că ăsta este volumul de obiecte la care ne-am stabilit, că eu caut să fie foarte simplu. Atâta vreme cât în familia asta avem 3 căni și 2 pahare și noi suntem 5 guri, hai că ne ajungem, it's ok, știi?
Și cum faceți? Mâncați pe rând?
Poftim?
Mâncați pe rând?
Nu, 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 am zis 3 căni și 2 pahare. La farfurie avem, câte farfurii avem? 1, 2, 3, 4 farfurii avem, iar cel mic băiatul are un bolișor al lui. El încă mănâncă din bol ca să nu dea pe din afară. Va căpăta și el farfuria lui când o să mai crească un pic.
Hai să înțelegem puțin ce se întâmplă atunci când luăm lucruri și ne îngreunăm, practic, astfel existența. Poate ne pot spune puțin și despre experiența ta, despre povestea ta. Cum ai ajuns, practic, la ideea asta?
Da, discursul meu este foarte asumat, fiindcă eu am trecut prin toate, ce să zic, văile durerii, nu știu cum să le numesc, prin toate meandrele. Eu am lucrat într-un domeniu în televiziune, este un domeniu bănos, am avut întotdeauna resurse materiale, însă este un domeniu care consumă extraordinar de mult timp. Nu am avut timp efectiv fizic alocat familiei, fiindcă eu plecam de dimineață și mă mai întorc la filmare, dar nu puteam să spun exact când mă întorc. Putea să fie la miezul nopții, putea să fie după noapte, putea să fie a doua zi dimineață. Au existat proiecte în care a trebuit să plec cu lunile, nu doar din oraș, dar de pe continent. Și am fost plecată. Aveam proiecte la care tot așa vorbeam despre săptămâni departe de casă. Cu doi copii mici și cu un soț acasă nu este foarte ușor, mai ales pentru ei. Na. Dar ce făceam eu acolo și spun lucrul ăsta cu franchețe, fiindcă multă lume îl face, eu consumam foarte mult, le cumpăram copiilor mei extraordinar de multe jucării și foarte, foarte multe haine, încercând să compensez lipsa mea de acasă. În mod evident că nu eram absentă total, dar nu eram prezentă cât de mult mi-aș fi dorit în viața lor. Și atunci le cumpăram toate prostiile pământului. Cumpărată astăzi, cumpărată mâine, cumpărată poimine, obiceiul ăsta ducându-se în ani de zile, fetița mea cea mare a ajuns la un moment dat să aibă 75 de perechi de blugi. Ceea ce este o exagerare, este ceva enorm, este ceva aproape monstruos dacă este să o iei așa. Lucrând în casele oamenilor am văzut acumulări și mai mari, dar eram exact în genul ăsta, adică complet nefolositor, acumulări fără minte. Toate lucrurile astea ajung și te sufocă, te copleșesc. Și așa s-a întâmplat în cazul meu, când s-a născut al treilea copil și am rămas acasă într-un concediu de maternitate de 2 ani de zile în care efectiv mi-am văzut casa și am văzut ce nenorocire, ce mizerie era, cum să spun, nu mizerie, dezordine sau murdărie, cât efectiv ceva urât, ceva neomenesc, nu știu, ziceai că sunt un hipermarket și un depozit în același timp. Dumnezeule, era un ciclu nesfârșit de spălat, uscat, călcat, pus la loc, munți de haine pe pretutindeni. Țin minte, la un moment dat am primit o vizită, venea cineva în vizită, nu aveam spațiu în care să depozitez hainele. Le-am aruncat, le-am făcut pe după canapea, așa le băgam. Am imaginea cu eu care le îndesam după canapea. Să faci asta la 35-36 de ani ca adult, e de mai mare râsul. Bun, ideea este că la un moment dat asta s-a tăiat, nu am mai avut lățime de bandă pentru așa ceva, n-am mai putut, am cedat nervos. Și am început să caut soluții. Am zis, ori le dau, le arunc hainele, despre haine vorbeam. Am început să caut soluții și le-am găsit pe internet. Am luat contact cu ideea de decluttering, care înseamnă eliminarea excesului de obiecte. Adică recunoști din start că poate ai mai mult decât îți trebuie. Pentru un copil de 6-7 ani, erau cam cu 72 de perechi de bluși mai mult decât ce avea copilul nevoie, știi? Ceva de genul ăsta. Bun, la fel și pentru mine. Eu am găsit în garderoba mea haine pe care le aveam din liceu. Eu aveam 36 de ani, mai găseam tricouri din Brașov, de nu știu de unde. Din liceu, haine care nu mai veneau, dar le țineam, deși nu le purtam. Bun, și am început un proces de decluttering, în primul rând la hainele mele, apoi la hainele copiilor. Imediat s-a alăturat și soțul, a zis, Doamne, ce frumusețe, ce frumos, ai eliberat spațiu, ai să te rog, ajută-mă și pe mine. După care am aflat că, de fapt, există o meserie care în străinătate este extraordinar de respectată, se cheamă professional organizer, adică organizator profesionist, consilier în organizare. Noi încă nu avem codul CAEN pentru asta, dar sunt practic expert sau consilier în organizare. Am făcut școală, m-am certificat, am dat examen, l-am trecut, am dreptul de a practica oriunde în lume și de atunci am organizat, cred, nu știu, peste 40 de case și am schimbat, sper, peste 80 de vieți.
Cel puțin.
Ceva de genul ăsta, da. Începând cu a mea. Începând cu a mea, unde lucrurile... Uite, balconul ăsta era așa, un depozit. Iar acum...
Orice balcon, dar toată lumea pune lucrurile pe balcon. Da, știu cum este.
Da.
Mădălina, pe lângă faptul că trebuie să fie o fel de dispoziție sau dispoziția lucrurilor funcționale, ca să le iei ușor, care este impactul asupra minții noastre, faptul că o debara sau un șifonier sau un dulap de bucătărie este organizat după sistemul acesta?
Da, organizarea este studiată, organizarea spațiului este studiată și cercetată, dacă vrei, din punct de vedere științific, fiindcă s-a dovedit faptul că mediul înconjurător are influențe dramatice asupra psihicului nostru, asupra stărilor noastre mentale, disponibilitate mentală și stare emoțională. În primul rând, un spațiu organizat îți aduce foarte multă senzație de control. Este un spațiu pe care poți să-l managerezi, tu ești managerul spațiului, Este foarte, foarte important, mai ales în perioade inastăvite cum este pandemia, când pierdem controlul, când avem senzația că lucrurile ne scapă printre degete, să rămânem racordați la ceea ce noi putem să controlăm și să influențăm. Casa noastră, spațiul nostru, iar senzația de control este una atât de prețioasă, deja ne dăm cu toții seama. Apoi, organizarea unui spațiu încurajează claritatea mentală, încurajează bunele decizii, deciziile proactive pentru tine și pentru familia ta. În momentul în care tu o să-ți sortești șosetele și, nu știu, din patru bormașini o să rămâi cu una singură, fiindcă doar una îți folosește și o pui acolo unde trebuie, nu o bași pe sub pat nu știu unde, în momentul ăla vei vedea că poți să începi să decizi și asupra felului în care îți folosești timpul. Poate nu o să mai stai atât de mult pe Facebook, fiindcă o să-ți dai seama că nu este chiar atât de important pentru tine în momentul ăsta. Poate nu o să mai faci conversații interminabile la telefon unde poate ție nu-ți face plăcere, dar stai doar așa că ți-e jenă să-i închizi. Poate nu vei mai face alegeri toxice sau nocive pentru corpul tău mâncând nu știu ce prostii, fast food-uri sau alte lucruri de genul ăsta. Crește calitatea deciziilor, crește satisfacția asupra percepția asupra satisfacției vieții, scuză-mă, puterea de concentrare, productivitatea, eficiența la copii e foarte important. Deci la copii s-a observat faptul că organizarea mediului le crește performanțele școlare și de asimilare de informații, dar este identic și la noi, la adulți. Într-un birou care este plin cu de toate, poze, furculițe, nebunii, postituri, agende, dosare, șosete, mai avem și doi muțunache și o minciucă nu știu de care, în biroul ăla te concentrezi foarte, foarte, foarte greu. De ce? Fiindcă ai atâția factori de distragere în jurul tău, iar creierul nu doar că îi recepționează, dar reacționează la ei. Creierul nostru integrează mediul continuu. Fie că vrem sau nu vrem să recunoaștem lucrul ăsta, noi suntem conectați la mediul nostru. Din punct de vedere evoluționist, noi, cu vederea periferică și cu toți senzorii noștri, suntem conectați în continuu la mediu. Noi percepem mediul continuu. Căutăm, nu neapărat căutăm pericole, doar că reacționăm la stimul din exterior. Și dacă eu încerc să mă concentrez aici, pe discuția cu tine, dar în partea asta merge un televizor, iar aici am un vrac de nu știu câte cărți colorate și undeva pe lângă mai am și un maldăr de haine, uite câte distragere am în spațiu, iar calitatea conversației mele cu tine va fi cu mult diminuată. Așadar, claritate, productivitate, eficiență, igienă, sănătate. Un mediu organizat a fost corelat cu o calitate cu mult mai bună a relațiilor sociale și de cuplu. Ceea ce este firesc. Oamenii care organizează casele lor au mai mulți bani. Which is, again, very true. Au mai puține provocări pe greutate. Deci, rata de obezitate este cu mult mai mică în mediul celor care își organizează în mod constant spațiile de lucru sau a caselor, știi? Din contră, cei care au acumulări foarte mari pot să aibă provocări de greutate. Tocmai, știi, fiindcă practic nu ți exersezi mușchiul ăla al voinței, al alegerilor și atunci nu faci alegeri sănătoase nici cu dieta, nici cu spațiul. Lucrurile sunt foarte multe. Există institute, sunt membră în Institutul de Comportamente Dezorganizare Cronică, știi? Fiindcă de multe ori se traduce și în patologie. Nu este cazul la noi. Eu n-am lucrat până acum cu o patologie pe organizare, dar există cazuri de genul ăsta, mai ales în America, le vedem cu toții, hoarderii. Cei care trăiesc în mormane și mormane de lucruri. Eu n-am văzut până acum în România, sunt convinsă că există, dar eu n-am lucrat. Însă toate lucrurile astea, vezi tu, sunt cercetate, iar corelațiile sunt clare între starea de bine mental, emoțional și mediu organizat. Deci dacă vrei o stare mai bună, o sănătate mai bună, pune mâna și organizează un pic și o să vezi cât de bine o să fie. Chiar e bine.
Foarte fain. Sunt, să spun așa, mai multe idei, mai multe curente legate de această organizare a casei. Însă, cel puțin aici în România, a pătruns foarte mult din partea scandinavă modele de organizare a casei, în special prin mobila care se vinde în România, cel puțin. De ce? Oare sunt scandinavii mai organizați aici? Ce putem să învățăm de la ei dacă e să învățăm ceva?
Ok, ai făcut o observație interesantă, bună. De multe ori, organizarea casei se confundă ușor sau se întretaie, dacă vrei, la nivel de concept cu design. It's not that. Noi, atunci când organizăm, professional organizerul, când vine, lucrează cu materialul clientului și la propriu și la figurat. Ideea nu este ca noi să venim să schimbăm piese de mobilier sau stilul casei. Clientul poate apoi să facă anumite alegeri de redressing sau să lucreze cu un designer de interior. Noi, practic, lucrăm cu piesele de mobilier pe care le avem și cu volumul de obiecte care ni se dă. Deci noi încercăm să acomodăm anumite volume de obiecte în acel spațiu dat. Am avut cliente care în urma procesului de organizare au zis, domne, dulapul ăsta este gol, îl scot. Mi s-a întâmplat, adică am cărat la dulapuri afară din casă, să mă aștepte Dumnezeu, foarte bine, eu mă bucur enorm. Dar în mare, nu este vorba despre asta, deci să nu ne gândim neapărat la design interior. Însă, ce putem să învățăm din stilul scandinav? Este, vezi tu, oamenii fiindu-le lor atât de frig, oamenii chiar stau în casele lor. Ei chiar stau, ei chiar se racordează la casă, ei au alt concept. Pentru noi casa, să știi că multă vreme a fost o chestiune de imagine, să dea bine la alții, să arate bine, să fie ca la, adică să-i placă mamei, mamei soacre, să fie ca la nu știu cine, să fie mai frumos ca la nu știu cine. În loc să ne gândim efectiv, să fie o prelungire a mea. Eu întotdeauna creez imaginea asta, casa trebuie să te îmbrățișeze. Casa trebuie să te îmbrățișeze pe tine și pe cei dragi ție. Și atât. Nu-ți faci casa după trenduri, după gusturi, după culoarea anului, ți-o faci efectiv după sufletul tău și al lor tăi. Așa ar trebui să fie, să funcționeze pentru tine. Iar casa se schimbă, ea se transformă, îți pleacă copilul la liceu, se duce la facultate, altele sunt nevoile. Vine un nepoțel, vine un copil, te muți cu iubitul, altele sunt nevoile. Deci casa trebuie să fie, dacă vrei, ca un organism viu, care se transformă, sunt procese în interiorul ei. Nu poți să mergi după trenduri, mergi după nevoile tale. Iartă-mă că am divagat. De la Scandinavi, învățăm acest respect vis-a-vis de spațiul nostru. Învățăm să comunicăm în mod constant cu casa. Învățăm că înseamnă să ne facem confort și căldură la propriu și la figurat în casa noastră. Și de asemenea, eu le iubesc culorile. Sau, mă rog, non-culorile, dacă vrei, nuanțele alea complementare calde, de natură, care nu te mușcă de ochi, știi? Nu e un roșu, un albastru, un galben, un imprimeu, o chestie. Nu, oamenii sunt, dacă vrei, uite, acolo e minimalist, din punct de vedere estetic. Trei culori, un bej, un alb, un negru, un pic de verde și aia a fost. Ajută. Ca un mic sfat, toate nuanțele pe care le regăsim în mod constant în natură sunt nuanțe foarte plăcute ochiului nostru. Rozurile, movurile, lilaurile, deci culorile astea care nu sunt neapărat naturale, ci sunt compuse, ne agresează ușor, ne stimulează prea mult. Confortul îl vom găsi întotdeauna în culori și materiale cât mai aproape de natural. Deci cam așa este cu scandinavii. Eu sunt prietenă cu ei, mie îmi plac.
Dacă ar fi să începem organizarea casei noastre, cu ce ar trebui să începem? Cu bucătăria, cu dormitorul, cu biroul, cu baia, habar n-am. Cu ce zici tu că ar trebui să începem?
Aș avea două recomandări. Dacă s-ar putea să fie corelate, ar fi minunat. Dacă nu, oricare dintre ele două merge. Unul cu ce doare cel mai tare. Deci chiar aș vrea să adresăm locul care doare cel mai tare. Unde te deranjează? Unde nu vrei să intri? Rupe pisica în două. Unde nu-ți place? Acolo, du-te. Acolo e o problemă. Go there. Și doi, spațiul cel mai mic. Deci aș vrea cumva să încercăm să facem o corelație între cât de tare ne deranjează, cât de mult disconfort ne creează în casă. Niciun punct din casa noastră nu ar trebui să ne creeze disconfort. Toate ar trebui să ne facă plăcere, să ne susțină, să ne fie bine cu ele. Și doi, să fie spațiul cât mai mic. Cu cât spațiul este mai mic, cu atât mai bine poți să-l manageriezi. O să vă dau exemplu de spații mici care pot să fie organizate chiar astăzi. Geanta sau servieta la domn, borseta, torpedoul mașinii, hai chiar și portbagajul mașinii dacă nu sunt multe lucruri în el. Sertarul de tacâmuri poate să fie organizat. Oricare dintre dulăpioarele de sub chiuvetă poate să fie organizat, fiindcă este un spațiu mititel, nu este chiar mare, poți să-l organizezi acolo, poți să-ți organizezi cutia sau sertarul cu condimente, astăzi, acum. Pentru doamne, putem să ne organizăm în cazul în care, nu știu, nu avem un volum foarte mare. Am văzut și lucrurile astea. Dacă nu avem un volum foarte, foarte mare, putem să ne organizăm astea, oje, briz-brizuri, accesorii. Ele se pot organiza astăzi, acum, după ce închidem televizorul. Adică mic, da, cât să nu ne copleșească, cât să nu fie un dita mai proiectul să ia câteva zile, mic, ca să înregistrăm astăzi un succes și creierul să zică, a, am mers, hai să mai încercăm și mâine. Și mâine poate intrăm la șosete, la lingerie intimă, poate intrăm la obiectele de curățenie ale casei, poate intrăm la tigăi, tăvi. În mare, atunci când lucrăm cu un professional organizer, cumva el dictează planul. Adică asta face parte din jobul nostru. Vedem cumva care sunt necesitățile casei, vorbim cu clientul și de acolo facem noi un plan de acțiune cât să-i fie ușor omului. Dar aș vrea să lucrăm într-un loc semnificativ pentru noi, care chiar să conteze, și doi, într-un loc nu foarte mare, ca să nu ne stresăm. Mititelul. Și încă o chestie. Să nu lucrăm în camerele altcuiva sau la obiectele altcuiva. Deci nu mă interesează jucăriile copilului, hăinuțele lui și așa mai departe. Ci pur și simplu obiectele noastre unde este responsabilitatea noastră. Pentru început cel puțin. Că e foarte ușor să te uiți la paiul din ochiul celuilalt. Să te duci la sos să zici, știi ce? Hai, îți organizezi sculele.
Începem cu obiectele personale, practic, și după aceea extindem.
Da, mereu.
Iar dacă e vorba despre organizarea unui loc în care sunt toți, de exemplu bucătăria, unde toți se servesc acolo, cred că trebuie un sistem agreat de toată lumea, nu-i așa?
Absolut, da, așa este, da. Bucătăria este numită inima casei.
Inima casei, de ce?
Este practic cea care pulsează, dacă vrei. Este spațiul în care, din punct de vedere statistic, toți membrii familiei petrec cel mai mult timp. Așa este, din punct de vedere statistic. Gândește-te numai câte facem acolo. Unii dintre noi se uită la televizor, ne primim oaspeții, gătim, mâncăm, copiii fac teme, ne jucăm jocuri. Poate după ce se culcă cei mici, soțul, soția se găsesc acolo la masă, la o cană de ceai, stau și pun puțin la plan buget sau ce fac ei acolo. În bucătărie ne retragem să vorbim. Se întâmplă foarte multe lucruri în bucătărie, foarte multe lucruri.
Da. Mădălina, mulțumesc tare mult.
Mare drag.
Aș mai avea multe întrebări să spun, dar lângă faptul că timpul ne presează, cred că totuși, și mi-ai lăsat câteva idei foarte bune în minte, mi-ar plăcea tare mult ca cei care ne-au urmărit să ia aceste idei și de ce nu poate chiar să te caute. Cum te pot găsi oamenii, Mădălina?
Eu sunt de găsit pe Facebook, cum ai spus tu, simplu e mai bun. Asta este sintagma sigla, pagina de Facebook sub care încă activez. Însă, de obicei, dacă dați Mădălina Preda organizare, mă găsiți. Mă găsiți pe Instagram, pe Simplu Bun Organizare, la cursuri. Mă găsiți cam pe pretutindeni, sunt destul de prezentă. Caut să mă fac destul de prezentă ca să ducem mesajul ăsta mai repede, mai departe.
Mulțumesc tare mult, Mădălina, și mult
mulțumesc
ori în continuare. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și vă doresc o inimă cu minte organizată, mai mult decât curată. O inimă cu minte care să pulseze în toată casa pentru cei dragi, în așa fel încât să vă simțiți mai liberi, mai bine. Și un 2021 mai bun. La revedere!